Health Board, members of the press. Jawatan Kuasa Encik Rashwah ini telah mengadakan mesyuarat yang ketiga berkenaan dengan usaha kita untuk mencegah rasuah di Malaysia. Kita dapati bahawa susunan kerajaan sudah pun diperketatkan supaya kemungkinan rasuah berlaku menjadi lebih sukar. Kita telah mengurangkan kuasa Perdana Menteri umpamanya, dan kita telah tambah kuasa Parlimen supaya segala kegiatan dalam kerajaan dapat dilihat dan dikuasai oleh Parlimen, dan mungkin akan diadakan perbahasan berkenaan dengan perkara-perkara yang menimbulkan keraguan oleh pihak ahli-ahli Parlimen. Kita telah mencadang untuk menubuhkan beberapa jawatan kuasa Parlimen untuk menentukan bahawa Parlimen, jawatan kuasa Parlimen ini yang memilih anggota Badan Pencegah Rasuah umpamanya. Dan mereka setelah dipilih, kalau ada keperluan untuk tindakan diambil terhadap mereka kerana apa-apa kesalahan, maka itu juga akan dilakukan oleh Parlimen ya, yeah. Dan Select Committee, melalui Select Committee. Berkenaan dengan audit adalah perkara yang penting, kerana melalui audit lah yang kita akan dapat tahu sama ada pengurusan keuangan negara kerajaan berjalan dengan mengikut aturan peraturan. Kalau audit diletak di bawah, sekarang ni audit diletak di bawah Perdana Menteri, dan pemilihan ketua audit juga ditentukan oleh Perdana Menteri dan mungkin memberi nasihat kepada Yang di-Pertuan Agong. Tapi sekarang ini kita akan pindah pemilihan auditor itu, auditor AG, kepada Select Committee Parlimen. Dan Perdana Menteri dan kerajaan tidak akan ada campur tangan dalam pemilihan ini. Ini bermakna juga bahawa Perdana Menteri dan kerajaan tidak ada kuasa untuk mengenakan, menjatuhkan hukum ataupun mengambil tindakan, menyingkir ataupun menurun pangkat mana-mana pegawai dalam jabatan Ketua Audit Negara. Bahkan bajet badan-badan ini pun akan ditentukan bukan oleh kerajaan tetapi oleh select committee juga. Jadi itu cara-cara kita memperketatkan pentadbiran keuangan negara. Sudah tentu masa kita perlu masa bila kita dapat lihat kesan daripada tindakan-tindakan ini. Kita harap ada tindakan-tindakan ini akan mengurangkan rasuah. Satu perkara yang tidak mungkin kita lakukan ialah perkara-perkara yang memerlukan pindaan perlembagaan. Ini tidak dapat dilakukan oleh kita kerana kita tidak mempunyai 2/3 ahli dalam Parlimen. Tetapi berkenaan dengan perkara-perkara tertentu, jika kita dapati pengakuan daripada parti lawan bahawa mereka akan sokong dan memberi sokongan 2/3 lebih kepada pindaan itu, maka barulah kita akan perkenalkan tindakan-tindakan yang memerlu kelulusan parlimen oleh 2/3 daripada parlimen. Itu sajalah.